Zvedám. Debaty jak se. Debaty jak se. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Středa je tu, ano, a další pořad seriálu Středa debaty je třeba. Vy, kdož se díváte na televizi, tak tež můžete pustit na našich stránkách samozřejmě. Vidíte i naše hosty, teda mimo našeho hosta ze Slovenska. Na to jsem prostě fotku nesehnal, ale to nevadí. Takže dnešními hosty v pořadu Středa debaty je třeba je Pamento od našeho hosta ze Slovenska, Miroslav Hazucha. Ahoj Miro na Slovensko.
Ďakujem veľmi pekne za privítanie, Pavel. Zdravím všetkých poslucháčov Svobodného vysielača CS, samozrejme teba a takisto ďalších mojich spolubesedníkov Českej republiky.
Áno, ďakujem.
Pána Ortela a pána Tichého.
Áno, to predstavím teďko. Takže dál je tam Petr Ortek. Ahoj Petře, na sever Čech. Na severu máte tam zimu aspoň, protože my tady na jihu máme, na jeho západě máme hrozný horko.
No, tady u nás se tomu říká takzvaně na drsném severu, tak můžu říct upřímně, že to tady je fakt drsný. Jo? Včera jsem měřil k večeru nějak kolem tyhle ty doby teploměr venku a bylo tam 44 na slunci. Teda, takže jako, jinak zdravím posluchače Svobodného vysílače i ostatní hosty, se kterými si dneska tady budeme spolu povídat.
Ano.
A tebe, Pavle, pochopitelně. A děkuji za pozvání.
Ano, všechno taky děkuju. No a posledním hostem, neméně zajímavým, je pan Jaroslav Tichý. Hezký večer, pane Tichý.
Hezký večer, pane Hlávko, vám, kolegům ve studiu i vám, posluchačům.
Tak. A teď je na mě. Samozřejmě ještě musím říct si, že celý pořad je přísně interaktivní, to znamená, že vy můžete prakticky kdykoliv vstoupit do hovoru přes telefon, který je 608 12 14 19, nebo do debaty, tak 608 12 14 19, toto číslo najdete u nás na stránkách v sekci vlevo informace o vysílání, tam by to mělo vše být. Bohužel dnes nebude k dispozici Skype, takže na Skype mi pokud možno nepište vůbec nic, protože tam mám Petra Orteka, nedá se nic dělat, furt je Skypeu málo, jak je vidět, takže tam to bohužel nebudu brát, ale můžete psát třeba na mail, který je svobodny.vysilac.cs@gmail.com. Tam můžete psát taktéž. Tak, to by bylo pro začátek všechno. Já ještě opět zopakuju, že tento pořad má formát, že každý z našich hostů, který se uvolil k tomu, aby zde vystupoval, si sebou přinese nějaký téma. No, v poslední době jsem řekl, že bylo dobré, kdyby byly dvě ty témata, aby náhodou nebyly stejný s někým, ale většinou vystačíme s jedním, když se to hezky rozvede. Tak, toto téma nadnese, toto téma rozvede a ostatní na to budou reagovat, včetně samozřejmě vás, vážení posluchači a diváci, kteří můžete taktéž. Tak. A je teď na mě, kterého hosta vyzvu jako prvního a já opravdu nevím. Já zkusím pana Tichýho, protože si myslím, že já úplně tuším, že pan Tichý bude mít nějaký úplně perfektní téma a teda s tím začneme. Já do dneška nevím, nebo do teďka nevím, jaký témata mají ty hosté. Je to taková krásná ruská ruleta a já to ani nechci vědět, protože to potom je takové, už to není ono, takové trochu svázané. Když to nevím, tak je to vždycky krásný překvapení. Pane Tichý, s čím jste přišel vy?
Tak začnu, řekl bych, v dnešních podmínkách, a teď nehovořím o teple, ale spíše o situaci celkové, poměrně žhavým zahřívacím kolem, takže myslím si, že se nám ty gumy zahřejí ještě dříve, než to kolo objedeme, to první.
Ano,
povídejte. Chci, abych to uvedl na tom začátku. Jsme před podpisem globálního kompaktu o migraci. Angela Merkelová nedávno jasně řekla, že všechny členské země Evropské unie musí přijímat poměrným způsobem migranty. Kdo tak neučiní, musí opustit Evropskou unii. Není k tomu alternativy. Krom toho jsme krmelcem Evropy, což potvrdil před několika dny i renomovaný francouzský ekonom Thomas Piketty,
ano,
který jasně řekl, že Česká republika na členství v EU jednoznačně prodělává. A není již ani tajemstvím, že jsme se stali kolonií západní Evropy, především pak Německa. Nakonec od té doby, kdy koncem roku, ještě na konci roku 89, jsme byli v mezinárodních klasifikacích vedení jako středně rozvinutá průmyslová země, zatímco v loňském roce nás renomovaná americká banka JP Morgan překlasifikovala mezi rozvojovky, tak myslím si, že ty trendy sami o sobě hovoří za všechno. Čili taková ta otázka, kterou bych rád teda dnes položil jak teda kolegům, tak i řečnicky sám sobě trochu, ale ano, i případně posluchačům, jaký další postup pro Českou republiku tedy navrhujete?
Mm-hmm. No, já teď nevím, jestli by bylo nejlepší začít u vás, anebo aby nejdřív na to odpověděli samozřejmě hosti.
A domníval bych se, že asi hosté nějaký názor já samozřejmě, protože nečekám od nich, že třeba některé věci podloží čísly, něco budou vědět opřelně. Není to myšleno jako nějaký, vím, že to je otázka velmi složitá, tak já pak bych se pokusil třeba některé věci pak třeba doplnit nebo podobně, pokud takové budou souhlasit.
Ano, v pořádku. No, tak já nevím, Petře, tak to zkus tak nějak rychle. Já vím, že ty nejsi v tomto zrovna nějak honěné, jak se říká, no ale zkus to, prosím.
No já to zkusím, protože já na tyhle ty současné události kolem nás mám trošku jiný pohled, nebo dívám se na to trošku z jiného pohledu. Takže už to neřeším nějakým způsobem, já nevím, něco zakládat, nějaký demonstrace pořádat a podobně. Takže co k té migraci? Já jsem si teda dělal poznámky, co k té migraci. No, v každém případě už od počátku, alespoň tedy mě, to bylo jasné, že to není žádná migrace, že to je invaze. Že to je invaze, že tam je záměr zničit, zlikvidovat evropské státy, nebo respektive jejich státnost, jejich ekonomiky, jejich sociální systémy, aby tedy obyvatelé mohli být nahrazeni někým úplně jiným. Možná, že jsem to od počátku takhle viděl asi z těch důvodů, že jsem kdysi, ještě to občas někdo dá na Facebook, kdysi uváděl právě pořad, kde jsem citoval ten Kalergiho plán, kde to je jasně uvedeno, ale není to jenom ten jeho Kalergiho plán, je to uvedeno i v mnoha různých proroctvích, takže se to dalo v podstatě hned poznat, že nikdo neutíká před danou válkou, ale že se tady jedná skutečně o invazi záměrně řízenou. Pak tam byl zmíněný ten odchod z Evropské unie, že nám tady Merkelová vyhrožuje, kdo tedy nebude, jak se říká, skákat podle toho, jak ona píská, že ať odejde z Evropské unie. Je to v podstatě další způsob vydírání, protože vezmeme-li, v jakém stavu je dneska naše česká ekonomika, zemědělství a vůbec tedy to postavení státu, tak si musíme upřímně říci, že kdybychom teď odešli z Evropské unie okamžitě, tak je to pro nás absolutně teda hrob, jo? Protože nemáme v podstatě už nic svého, všechno je v zahraničních firm, anebo pokud se to tváří, jakože to je česká firma, má českého majitele, tak ten český majitel je zase sponzorovan opět tedy ze zahraničí, čili zase je závislý někde na nějakých zahraničních zdrojích. Takže od její strany je to vydírání, protože ona dobře ví, že jen tak odejít nemůžeme, alespoň tedy, když budu hovořit tedy za Českou republiku. To, že jsme kolonii Německa, tak to je úplně jasné už právě z toho, co se zde kolem nás děje. Nehledě k tomu, že v podstatě Evropská unie je kolonií Spojených států. ta byla vlastně zřízena na jejich popud, protože Spojené státy se potápí finančně a jediná záchrana pro ně je obsadit Evropu, což se jim velice dobře daří, jak ekonomicky, tak i vojensky, což víme, že z těch různých přesunů americké armády, která se tváří, že je to NATO, přitom je to americká armáda jenom, takže tam je jasné, že to je taková řetězová reakce. Evropská unie je kolonie USA a tím pádem v té Evropské unii zase my, Česká republika, kolonie Německa. Ale to se váže do hlubší historie vztahy českého národa a německého národa, tam, kde bychom zašli hodně daleko. Ani třeba bychom nemuseli daleko, stačit, jenom když byste si přečetli knížku, která se jmenuje Hitlerovi Češi, tak možná se budete velice divit, v jakém postavení jsme byli za druhé světové války vůči tedy hitlerovskému Německu. Jak nad námi v podstatě, teď se možná někdo bude divit a řekne si, že jsem se asi zbláznil, jak nad námi, dalo by se říct, i Hitler držel jakousi ochranu ruku nad českým národem. Ale to si přečtěte tu knížku, stojí skutečně za to. No a teď jaký další postup pro Českou republiku navrhovat? Tak to by musela být hodně dlouhou debatu. Nebylo by to asi vůbec nic jednoduchého. Myslím si, že nějaká revoluce by to určitě nespravila. To by zase vyvolalo akorát další reakci těch, kteří se snaží to tady prostě udržet ve svůj prospěch. Takže tam bych to viděl já osobně tedy tím, že bychom v prvé řadě neměli respektovat nařízení Evropské unie, které nejsou v souladu se zájmy České republiky, asi tak, jak to dělá Viktor Orbán v Maďarsku. Evropa něco nařídí, on ví, že to Maďarům nic dobrého nepřinese, tak je prostě neposlechnou a hotovo. Mm-hmm. A v Evropské unii dál ale zůstávají, že? A odešli by z ní postupně. Nevím, jak jsou na tom ekonomicky, hospodářsky Maďarsko, jestli je taky takhle vycucený jako Česká republika od Němců, to nevím. Možná, že pro ně by ten odchod byl ne tak bolestivý jako pro nás. Takže tam to vidím jedině touhletou formou, že jo, neposlouchat tedy příkazy Evropské komise, Evropské unie. K tomu ale musíme tam mít takový zástupce, takový politiky, kteří to dokážou, kteří tedy nebudou v Evropské unii na nějakém srazu hovořit něco jiného, než potom říkají tady svým občanům, že jo, vy asi víte, na koho teďka mířím. Takže tam ten postup, jako nevidím to, že by to mohlo být ze dne na den nebo během jednoho měsíce, ale je to skutečně dlouhodobá činnost a museli bychom zapracovat především nejdříve sami na sobě. Čili nespolehat si na to, že to nějaký politik za nás zařídí, že nějaký Okamura to za nás vyběhá, vykecá, ale musíme prostě v tom přidat tu ruku k dílu skutečně všichni. Nejenom nadávat nebo někomu tleskat, plácat do podamení, těž ještě dobré, že jo, tebe tam dáme, ale skutečně podpořit svou vlastní činností, ne řečma, ne nějakýma peticema, ale skutečně svou vlastní činností. No. Mm-hmm. Takže to je tedy asi ten můj názor na to, co tady pan Tichý rozvedl.
Výborně. No a zkusíme dát taky slovo samozřejmě Mirovi na Slovensko, jestli, ono to je asi úplně jedno, jestli by mělo vystoupit Česko nebo Slovensko. A vůbec, když to tak vezmeme, Miro, řekni nám, má jako, nebo mají občané Slovenské republiky zájem ještě vůbec vystoupit z Evropské unie, nebo ne, když už tam máte to euro? Radši to slyším od Slováka, prosím.
Kriste, páne, toto je asi najstupidnejšia otázka, akú som počul v poslednom čase. Ja sa priam divím, keď vaši ekonomovia hovoria, že do eurozóny nemá zmysel vstupovať. Aspoň nie teraz. A to znamená asi nikdy.
Ja nemluvím o eurozóne, ale o Európskej únii, ano, ako takové.
Lenže takto. Všetky krajiny, ktoré vstúpili do Európskej únie, tak sa nepriamo zaviazali, že príjmu euro ako jednotnú menu Európskej únie. Samozrejme, u nás tá eurohujerská Ficová vláda tak to urobila v roku 2008 a Slováci na toto kruto doplatili. Čiže moja rada pre Čechov je tá, ani náhodou nevstupujte do eurozóny z jedného prostého dôvodu. stúpnu o tretinu u vás ceny, platy sa nezmenia, možno niektorým poklesnú. A ďalšia vec je tá, že zdražia všetky služby a to nebude nejaký 10% náraz, ale na dvojnásobok. Mm-hmm. A ešte najhoršie na tom je to, že pokiaľ by ste vstúpili do eurozóny, tak budete, ako hovorí Sulík, sa nejako solidárne správať na južanské štáty, ktoré rozhádzujú, ktorí žijú na vysokej nohe a tak ďalej, konkrétne Taliani a Gréci, po prípade Španieli, v krajnom prípade ešte Portugálci, takže problém je veľmi zásadný. Čiže naše členstvo stálo našich daňových poplatníkov, to znamená aj mňa, 2 miliardy eur, ktoré sme museli vložiť do eurovalu. Tie peniaze nikdy v živote neuvidíme. To je také, ako keby sme darovali, čo ja viem, Pasoku a ďalším stranám, ktoré toto v Grécku rozhajdákali, nakupovali zbrania a všetko ostatné. Skrátka, robili takú idiotskú politiku, ako teraz Pellegriniho vláda na Slovensku pod vedením ministra obrany Gajdoša. Viete si predstaviť, kúpiť 14 stíhačiek za 1,6 miliardy eur, podotýkam, nie dolárov, pritom jedna stíhačka F-16, ktorá je náhradou za F-4 Phantom, to je obdoba MIGU 15, čiže niečo na úrovni MIGU 23, tak teraz naši to kúpovali po 140 miliónov eur. Chápete? A pritom cena MIGU 29 bola 11 miliónov a cena F-16 nejakej inovovanej bola 14,5 miliardy. Čiže my o 100 miliónov na každú stíhačku preplatíme a údajne prínos to má byť taký, že naučia našich pilotov po anglicky. Kriste, pane, to ste sa kde dostali?
No tak výborne. No tak jo, takže...
Spojených štátov.
Já si myslím, že ty jsi úplně přesně neodpověděl, na co jsme chtěli, takže si myslím, že z tvé odpovědi je to úplně jasný.
Můžeš mi položit otázku bližšie, aby som vedel, že čo konkrétně si chcel počuť, lebo jak? Ty si sa pýtal na eurozónu a tak ďalej.
Ne na eurozónu, na Evropskou unii pořád, říkám ne na eurozónu, ano. No. Na Evropskou unii, protože my zatím v eurozóně zaplať pánbu nejsme, ale jde o to, co dělá Evropská unie, jestli taky Slovensko má zájem třeba vystoupit ne z eurozóny, ale z Evropské unie. Na to jsem se ptal původně, no. A tady byla taková otázka právě od pana Tichýho, jak to udělat něco takového? Jak byste to řešili vy tady všichni, kteří jste tady v té debatě?
Já na toto vím úplně jednoducho odpovedať. Někdy v decembri a malo to byť zverejnené niekedy v januári, v lednu 2018 som do ročenky Zem a vek napísal návod, čo máme urobiť. Máme vytvoriť Stredoeurópsku konfederáciu zvrchovaných štátov. Mm-hmm. Ale len tých, ktoré proti sebe nikdy neviedli vojny. Čiže to sú v podstate krajiny bývalej malej dohody z roku 1922. To bol pôvodne plán, ktorý vymyslel generál Štefánik s tým, že Slovensko, Česko, Podkarpatská Rus, Rumunsko a Juhoslávia vytvorili pakt, ktorý mal zabrániť rozpínavosti Maďarska, Rakúska, vytvoreniu nového Maďarska a zablokovať Polsko, aby nevyskakovalo. Mm-hmm. A to sa v určitej miery až do roku 1939 podarilo dodržať. No bohužiaľ, proti Veľkému Nemecku nemohli ani Česi, ani Slováci, ani Rumunie, ani dokonca Juhoslovania nič urobiť.
Ano, lebo, tak nieco podobného teda by si navrhoval teď, ano? Nieco podobného.
No, samozrejme vec, pretože v tom mojom ďalšom príspevku, tak budem práve o tom hovoriť, že ako nás v podstate Ukrajinci okradli o Podkarpatskú Rus.
Dobře, dobře, to bude až potom. No a vracíme se teda zpátky k panu Tichýmu, který to tak teď zase podle sebe řekne. Tak,
povídejte,
pane Tichý.
Bumerang dorazil zpátky oklikou, takže teď ho musím chytit, aby mě neotloukl hlavu samotnému.
Ano, přesně.
Já jsem velmi rád, že tato možnost je, protože zaprvé ta doba, jak mnozí z nás cítíme, nazrála. A je prostě potřeba o tom začít vůbec debatovat. Ta debata už dávno měla probíhat a já se nedivím, že neprobíhá prostě proto, protože není pohodlná pro ty, kteří ji nechtějí, protože jim vyhovuje stav, který je, protože ti lidé v čele státu vesměs nehájí české národní zájmy. Oni prosazují cizí zájmy na úkor těch našich. My to říkáme, neustále na to upozorňujeme a nezbývá mě nic jiného, než to zopakovat i tady. Protože hovoříme třeba o zákonodárství. Já jsem si udělal pár poznámek tady jenom z toho, co jsem chytil. Všechno asi nebudu moc reagovat. Nicméně uvědomme si, že my jsme dobrovolně podotýkám to, že zákony a vyhlášky Evropské unie jsou nadřazeny našemu právnímu řádu. Když jede, a teď ta praxe, která je, tak když jede nějaká delegace někam, tak na nějaké jednání, tak tam buď obvykle mlčí, a nebo tam rovnou něco podepíše, ale rozhodně neprotestuje. Pak přijede zpátky domů, když jedou tam ti lidé, tak asi od parlamentu, od sněmovny žádné pokyny nemají, domnívám se. A když jedou zpátky a teď něco přinesou, že tam bylo to, či ono, nebo to, či ono podepsáno, tak tam všichni pak v té sněmovně tlučou čelem o zem a říkají, no to je z Evropské unie, to musíme přijmout. Tak to tam formálně odhlasují a jdou na oběd, že?
Asi.
Tak to jako je činnost, prostě jak to probíhá a my říkáme, že to je, jako naprosto, že to je naprosto špatně. Že to je naprosto špatně. To je jako první věc. Já bych jenom s dovolením ocitoval, našel jsem takový článek, který je z loňského roku a je velmi zajímavý, je z Británie, kdy bohužel nemám ten zdroj, ale podle mě, podle toho, jak to vypadalo, tak to bylo zjevně někde asi na Zvědavci, a který má titulek 30 let britský tajný dokument zamlčoval pravdu o Evropské unii. Je to, napsala to nějaká Lara Doville z 28.11.2017. A říká se, že ten tajný dokument, který zůstal 30 let skrytý, doporučoval britské vládě ukrývat skutečnosti o členství v Evropské unii, aby v momentě, až si veřejnost uvědomí, co se děje, bylo již pozdě. A ten tajný dokument, datovaný v dubnu 71, navrhoval, aby vláda udržovala britskou veřejnost v nevědomosti ohledně členství v evropském společenství, tehdy ještě. A uvádí se v něm, že bude trvat 30 let, než si voliči uvědomí, co se děje, ale už bude příliš pozdě na vystoupení ze společenství. Takže tady vidíte, jak to fungovalo. Jeden tedy nadřízený státní zaměstnanec to tam odsud vynesl, takže pak jako na to teda upozornili. Nicméně politikům bylo doporučeno, aby nejetřili obavy veřejnosti tím, že budou přisuzovat nepopulární opatření vzdálenému a nekontrolovatelnému fungování společenství. A ještě snad, pak ještě teda tam další dáma, jakási paní Annabel Sandersová, expertka na Brexit a bývalá poradkyně společnosti a Nigel Farage uvedla, že navzdory všem tvrzením politiků mnoha stran, že se Evropská unie nestane centrálním státem, tento dokument z roku 1971 ukazuje, že přesně tohle bylo plánem. A říká, šibalští věční reptalové z liberistické, liberálně demokratické a konzervativní strany si tohle musí ověřit a zeptat se sami sebe, proč jsou poslanci, když ve skutečnosti nechtějí, aby Westminster řídil tuto zemi. To je totiž důležité i pro ty naše poslance. Já tomu nechápu prostě, protože za chvilku tady nebudou jako vůbec k ničemu. Prostě nikdo nebude potřebovat. Protože tady bude stačit nějaký správce nebo protektor a bude to hotové. A tady říká ještě, hlasovali jsme pro Brexit. To, co musí nastat, je řádné čisté oddělení se od Bruselu, abychom se opět mohli stát suverénním státem. jehož finance jsou v této zemi vynakládány na služby, které potřebujeme, a mít parlament a soudy, které budou tvořit zákony a řídit se jimi. Takže to je jenom ukázka tedy toho v podstatě, jak to vlastně teda probíhalo z části a bylo tedy v té Británii. A teďka k těm dalším záležitostem, no, jenom odskočím teďka k tomu euru teda, abych na to nezapomněl. Víte, my bychom měli do toho eurovalu na první vyžádání, ale to bylo řečeno, že asi do 3 dnů, poté, co bychom vstoupili do eurovalu, zaplatit přepočtu 380 miliard českých korun. Ty peníze, jak říkal pan kolega, rovněž nikdy neuvidíme, a další peníze poté na vyžádání. To je absolutně bianko směnka. A nevím, proč tady pak chceme někde šetřit, když tady pak budeme vyhazovat peníze lopatou z okna. Na jiné prostě. A jak víme, tak teď nedávno Mezinárodní měnový fond právě uveřejnil zprávu, že prostě dluh Řecka v této podobě, že je neudržitelný.
Ano.
A jestliže je neudržitelný, tak to znamená, že teda buď ho budou muset nějakým způsobem už ne restrukturalizovat, protože to není splatné, ty řekou, na to nevydělají. A nebo teda začít někde teda slevovat. Je tam samozřejmě ještě jedna varianta, že by našli nějaké dobráky, jako jsme my, kteří by teďka přistoupili k euru, tím pádem by zaplatili peníze do eurovalu, oni by je použili teda na splátku tedy pohledávek jejich vlastních bank, a zase by bylo chvilku vystaráno.
Ano,
takže to tedy tak. Určitě ne. A pokud jde ještě o to euro, uvědomme si jednu věc, to by bylo obrovské znehodnocení úspor českých občanů. Jestliže teďka je kurz 25, zhruba on je možná více, zase o něco, byl přes 27, tak při kurzu 25, tak jestli má někdo v bance úspory 100 000 korun, tak kdybychom přišli na euro, tak za ně dostane 4 000 korun. Pokud ten kurz bude reálnější a bude se blížit, ten směrný kurz koruny, o kterém hovořím, a bude se blížit k paritě kupní síly, která je asi 18 korun za euro, ale řekněme, co nám to lépe počítá a všem, 20, no tak za těch, při té směně, při tom přechodu na to euro, už by těm občanům bylo připsáno nikoli 4 000 eura na účtu, ale 5 000 euro. To máte už o 25%, jsou někde jinde. A ten rozdíl mezi tím směrným kurzem, a který je v podstatě do jisté míry umělý a spekulativní, a mezi kurzem parity kupní síly je dneska v současné době je něco přes 30%. To jenom abychom věděli, a když bylo 27, téměř 28, tak to bylo samozřejmě ještě adekvátně více. Takže ti lidé na to nemohou přistoupit ani z tohoto důvodu. Prostě protože to by byla konečná definitivně a ty peníze, tak to, které by vlastně vylétly oknem nebo dveřmi, to máte jedno, tak už by ti lidé nikdy neviděli. Oni by dostali jenom ta eura v tom množství, tak či onak, o kterém jsem hovořil, a část těch úspor by byla definitivně znehodnocena. To prostě není možné vůbec. I když jsme v zemi neomezených možností. Takže to je toto. Já se vrátím zpátky ještě k těm zákonům v té Evropské unii a k tomu parlamentu.
Ano.
Podívejte, spolupracujeme také s advokáty. Jeden z nich k nám zrovna říká, no sem ročně chodí nyní 2000 nových zákonů. V tom se nikdo nevyzná. V tom se nevyznají ani ti soudci, v tom se nevyznají samozřejmě ani ti advokáti. Jeden soudce hledá, jak to předtím soudil druhý soudce, byť nejsme v zemi precedensů, ale protože než by to někdo nastudoval, tak se nikam vůbec nedostane, 2000 ročně. A představte si, že z naší legislativy, která už je naprosto zaplevelená, tak je 80% představují různé zákony a vyhlášky z Evropské unie. Umíte si to představit? Čili samozřejmě máme-li tyto věci dělat a máme-li stavět tu Českou republiku znova na nohy, tak je samozřejmě potřeba se oddělit ale nepředstavujme si to. Samozřejmě oddělit jednoho dne, prostě říct tak a od teďka platí zákony, které byly do té a do té doby, než teda tady uděláme nové. Samozřejmě dá se to dělat, ale na to musí být za prvé jiná vláda, musí být tomu jiná vůle. A nečekejme, že jestliže bychom vystoupili z Evropské unie, takže takový Volkswagen, ředitel Volkswagenu zahodí klíče, přeskočí příkop a poběží ve zmatku po poli někam nejkratší cestou domů. Nebude tomu tak. Protože takový krmelec, jako mají tady, tak nikde jinde neseženou. My se k tomu ještě potom nepochybně dál dostaneme, ale uvědomme si, řeknu jenom teďka nějaká čísla, že zatímco nedávno Thomas Piketty, kterého jsem prvé vzpomínal, ano, tak ještě tam cituje nějaká stará čísla, kde tam hovoří 7, já nevím, jestli 3 nebo kolik procenta, tak to jsou čísla stará 2 roky. Teď je to 8,3%. 8,3% HDP ročně tady vytvořeného prací našich lidí odchází do zahraničí. Nevratně. Jestliže je to 8,3% HDP, a vezmeme si, že teď je HDP v letošním roce je 5,050 miliard, tak jsme někde na 419 miliard. Jsou samozřejmě, viděl jsem nějaké, je to otázka, co všechno se do toho dá počítat, protože jsem viděl, tuším, že se ten časopis jmenuje týden nebo týdeník, musel bych to najít, tak ten už uváděl loni na konci roku už někdy 700 miliard a podobné věci. Ale jak se k tomu dostaneme? Oni totiž ty počty, a to je také důležité, jak vlastně vypadají, co teda vlastně, jak je to s tou Evropskou unií. My když se ptáme některých lidí, a taky jsme se třeba potkali se studenty politologie, například v Olomouci, tak říkají, no proč bychom tam odsud odcházeli, když nám dávají ty peníze. Oni totiž ty mladé učí, jako že na Grand Place roste zlatá reneta.
Ano, ano.
Občas tam, jako ve světlejších chvilkách, tam Juncker jde, vyleze tam se žebříčkem, natrhá zlatá jabka a pošle nám je sem do republiky.
A to nesmí být ožralej, aby nespat, jo? Tak to jasně, to musí
no, ve světlejších chvilkách, proto říkám. No. Jo, takže takhle to určitě není, samozřejmě. A je teda potřeba si říct, jak ty věci teda vypadají. A ono je to tak, svého času dokonce o tom hovořil i Paroubek v nějakém pořadu, jak to za něho bylo v roce 2011. O té doby se mnoho změnilo. Ale o co jde? Jinak také podobné informace potom měl třeba i pan Fiala, bývalý šéfredaktor Ekonomů. Kdy ta informace je podstatná v tom, že existují teda takové kampaně, kdy po 8, ty peníze jsou rozpočtované na 8 let. To znamená, vždycky na 8 let můžeme čerpat z Evropské unie nějaké peníze. Neříkám, že čerpáme, protože musíme splňovat nějaké podmínky, když je splníme z hlediska Bruselu, to pak zjistíme, že doma nemáme stavební připravenost, že nejsou pozemky vyňaté, nebo nejsou převedené od původního majitele a tak dále, a tak dále. To čteme denně. Nicméně můžeme tedy čerpat 550 miliard a tvářme se, že čerpáme. Víme, že je velmi často nedočerpáváme a podobně. Nicméně my do Bruselu posíláme ročně přímo asi 40 miliard. To znamená za těch 8 let, když to budeme počítat všechno, teda na těch 8 let, tak je to 320 miliard. To zatím vypadá dobře. Ale v dividendách jde na západ 260 miliard, zpátky asi 20, to znamená 240 miliard. A když si to potom vememe, tak za 8 let je to 1 bilion 920 miliard. A to znamená, i s těmi 320, které jdou regulérně do té Evropské unie, tak už to máte 2 biliony 240 miliard proti teda těm 550.
550, ano.
Ta situace se samozřejmě zhoršuje a z doby, když šlo ven 260, tak dneska už to 419, čili bavme se o tom, že legrace typu naší účasti v Evropské unii, takže tak dostáváme v lepším případě 20% toho, co tam jde. A ještě si veme, na co ty 20% čerpáme, aby jsme je vůbec vyčerpali. A víme, že často to byly na výstavbu rozhleden v Dolíku někde nebo na rovině, nebo na výstavbu akvaparku někde, kde nebyla voda, anebo se to prostě se to rozkrade. Ano. Protože tenhle ten systém je přesně udělaný na to, aby tady podporoval korupci a na tom je to celé založené. Proto tady ti mnozí naši činitelé mají takový zájem o tento systém, prostě proto, protože dneska už je nezajímají výsledky, které se v tomto státě vytvoří, aby se pak něco rozkrádalo. Ne, oni se rozkrádají rovnou ty peníze, co sem přijdou na to, aby se nějaké výsledky mohly tvořit. A to je to, o čem například docentka Švihlíková hovoří jako o dobývání renty. To je přesně těch modelů, těch případů je více. A aby to bylo všechno, tak ještě, to už uváděl ještě ex-premiér Paroubek, jsou tady ještě další položky, které máme platit. To je 6 miliard ročně zaplacených teda v cenách zboží, protože dokud byly naše hranice našimi hranicemi, tak jsme na ty dovozy vybírali to clo my. Teďka, když se to vybírá na hranicích Schengenu, tak to jde do Bruselu. Čili to je 6 miliard. 19 miliard na kofinancování evropských projektů, 10 miliard na úředníky EU oficiálně, přičemž řekl jasně, že skutečnou cenu obsluhy nikdo nezná, nebo zná, ale tají, on to nevěděl. Potom 46 miliard na plán Evropské unie do roku 2020, aby 40% absolventů střední školy mělo vysokoškolský diplom. Jací ty vysokoškoláci často z té školy a s jakými znalostmi vycházejí, to víme. Kdy se potýkají s gramatikou a s dalšími věcmi a jinak jsou tak akorát vhodní do těch neziskovek. 10 miliard na biopaliva, 40 miliard na dotování solární a větrné elektřiny. Jo? A tak dál. Pak jsou tam nějaký detail jako 4 miliardy na posílení elektrické sítě, abychom mohli přinášet elektrický proud do Rakouska, Německa a tak dále. To jsou další detaily. Takže jako je to poněkud nesourodý soubor. Zůstaňme jenom u toho, že to je, i kdybych tyto částky všechny, o kterých jsem teďka hovořil, kdybych je nepočítal, tak je to 1:5. A teďka řeknu další hrůzu. Tady nejsou vůbec v tom započítané právě ty kurzové ztráty, které jsou obrovské z toho našeho vývozu a to je ten rozdíl mezi těma 18 a 25. Mm-hmm. Čili my na každé vydělané penízu, který tady je, tak na kurzu ztrácíme 7 korun prostě. Čili to, když si vememe, tak je to zase, tak jsme zase u těch minimálně 30%. To znamená, že my dostáváme výrazně méně, než bychom měli dostávat. Prostě.
Dobře, a zatím, pane Tichý, to je hrozně moc toho už.
V těch cenách, těch korunách, ale to je všechno. Ano. Si platíme se.
Já si myslím, že v tomto horku bylo tolik informací, že málo kdo to pobere, protože to opravdu... To bylo hrozně moc faktů a to musíme dát taky.
Jenom kdo to stačil sledovat, ano. Tak jenom jsem chtěl prostě vysvětlit to, já to píšu a teďka asi v dohledné době to napíšeme zase znovu, ano. Tak to zase napíši prostě proto, protože je prostě potřeba si uvědomit a na to přišel velmi rychle i ten ekonom Piketty, že prostě pro Českou republiku účast v Evropské unii je jednoznačně velkou ztrátou a že naopak samozřejmě bude mít Západ velký zájem se u nás udržet. To znamená, že i když vystoupíme z Evropské unie, tak že to neznamená to, že okamžitě všichni se stáhnou, to určitě ne. Jinou věcí ale, kterou je a která je důležitá pro nás je ta, že my jednak z části tady naše některé podniky vlastně postupují podle takzvaného washingtonského konsenzu, který nám vlastně naordinoval tedy lacnou práci a samozřejmě potom dumpingové ceny při prodeji a mnohé další věci, včetně těch očesaných kurzů a k tomu se nechci vracet. Mm-hmm. A dneska oni jsou v situaci, kdy vlastně jejich výrobky nemají takovou užitnou hodnotu nebo přidanou hodnotu a jsou teda tím pádem nuceně prodáváni pod cenou. Otázka je, Samozřejmě, když si vemete, ono vše souvisí se vším, když si vemete, že cena materiálu je tady i v Evropské unii plus minus stejná, ceny energie taky, možná, že paradoxně u nás dokonce vyšší.
Další, ano.
Tak ti zaměstnavatele jedině, když chtějí udělat nějaký zisk a vlastně prodávají za málo, no, tak to udělají tak, že odrbají ty zaměstnance. Tam už jako jiný prostor prostě není. Samozřejmě nevytváří potom ani pořádné odpisy, aby potom mohli investovat. No a teď si představte, že to je situace, kdy přijde čtvrtá průmyslová revoluce a teďka co s tím tady chtějí dělat? Oni prostě nebudou schopni, a za té situace prostě ta výroba se zlevní a prostě tady ta rádoby konkurenční výhoda, kterou jsme měli teda tím podbízením se v cenách, tak skončí.
Ano. Pane Tichý, já vás musím přerušit, je to hrozně dlouhý. Já vím, že to je zajímavý pro lidi určitě, kteří chtějí slyšet fakta, tak určitě to je zajímavý, ale musíme taky dát slovo někomu jinému. Mimochodem, mimo jiné, tu máme i telefon, tak já teda beru Václava od Plzně do vysílání. Hezký večer, Václave, povídejte.
Dobrý večer. Já zdravím všechny posluchače vašeho rádia a zdravím všechny posluchače ve studiu, nebo přítomný. Ale pravdou je jedno. Pan Tichý dlouze mluví jako na sjezdu KSČ. Ale pravdou je, proboha, ať si uvědomí, když teda říká tyhle věci, tak vystoupit, ano. Vystoupíme, ano, jsme soběstační, jsme inteligentní, povídáme, mohli bychom, oni nás potřebujou, ale už jste taky někdy zaznamenal Železného a Novu třeba a jin případy Šťávu, jak s námi zametli za hák a podobný, jak zametli hák s Jugoslávcema, s jejich lidma. Vy prostě mluvíte populisticky o něčem a vůbec tomu podle mě dodnete jenom lidi. Musíte normálně,
ono to tak není.
Tak, jako mluví pan Okamura.
Jasně, jednoduše.
Takhle, ano. Ale chci to nějakým podobným způsobem, ale ne tuhle tím.
Ono to je těžký, víte, ono někoho něco chtít a vědět, jak to udělat, je trošku rozdíl. Jo? A já si myslím, že pan Tichý dává správně ty fakta, to je pravda. Teď by proti tomu se měli postavit ještě to řešení, jenomže na to zase tady v tom pořadu není čas.
Ano, to je právě ono.
Ano.
To je právě ono, že něco tady říká, ale tyhle ty věci, co nám říká, to my všichni víme, že tady jsme vykořisťovaný, jak já nevím co, ale řekněte nám řešení. A to řešení jste nenavrh.
Dobře,
když to budu moc dokončit, tak to jistě prosím, udělám.
Pravdou je, že prostě tuhleto, já jsem vždycky byl podporovatelem těch lidí, ale pravdou je, že oni akorát útočí proti Okamurovi a tím pádem snižou jeho kvorum hlasu, nebo já nevím, jak bych to řekl. No. Děkuju, hezký večer.
Dobře, hezký večer, pane Václave, děkujeme. Pane Tichý, v rychlosti dvěma větama.
No, ano, za prvé o panu Okamurovi tady nepadlo ani slovo, takže nevím, proč jako jsem zatahován do tohoto pořadu. Já jsem přece o něm nic neříkal.
Ano.
Jinak jako to, že je prostě potřeba, když už teda o tom je ta řeč, aby teda on měl nějaký kompletní program, tak to není tak dlouho, kdy na to upozorňoval i pan prezident Zeman. Takže je zase možné, že je to dobré, protože zase on postupně potom ten program přebírají i jiní. Tedy, jo. Takže je dobré, že se něco aspoň dovědí. Ale jinak, pokud je o to, co by bylo dále, já tím chci říct dvě věci. Za prvé, ten přechod by nebyl úplně zlomový z důvodu, o který jsem hovořil, Visten Volkswagen a další. A druhá záležitost je taková, že samozřejmě, a to tady říkal pan kolega ze Slovenska, ano, pojďme udělat nějakou konfederaci nezávislých států. Někdo řekne, ano, to závisí na těch státech. A já říkám, také ano, ale musíme nejdřív o tom začít jednat. protože to nebude nová unie. To by bylo ale seskupení států, které budou mít v prostředku Evropy, které budou mít určitou sílu, budou si dělat svoji politiku, nebude to žádná nová unie. Pokud budou chtít být v nějakém ekonomickém bloku, tak kromě toho, že budou mít nějakou sílu jako celek, tak úplně klidně mohou být v EFTě, která zaručuje ty samé podmínky, to znamená volný pohyb služeb zboží kapitálu osob, i když dneska je otázka, co z toho teďka v té situaci, která je, ještě vůbec zbylo. Takže v EFTě úplně bez problémů. A já bych tam až takový problém neviděl. Já tam vidím jiný velký problém. A my jsme na ně panu
Hlávku... Ten necháme, prosím, na jindy. Já jenom tady tomu bych chtěl dodat, že když se bavíme o tom něčem novém, tak my jsme tu třeba měli mnohokrát už pořad s panem Piroutkem, kteří jaksi dělají novou ústavu, jakousi občanskou ústavu vytvářejí a podobně. Já vím, někdo zase řekne, to je blbost, že vytváří jako ústavu, ale tam přímo je s tím počítáno a přímo už je tam napsáno, že by měla vzniknout nějaká středoevropská republika, kde by nebyl problém s nějakýma pomlčkama a podobně, jo, jako tomu bylo dříve. A k tomu, že by se mohli přidat prostě všichni ostatní, nebo že by to mohlo vzniknout jako zároveň z více státy najednou. A jmenovalo by se to prostě Středoevropská republika. Myslím si, že by to vůbec nebylo špatný. A tam už by to bylo úplně s novou ústavou, úplně novým systémem a úplně jinak. Takže to je jenom tak, že jisté řešení tady na svobodném vysíleči se říká taktéž, ale to je řešení, které je naprosto, já nechci říct radikální, to je špatně radikální, ale z gruntu jiné, ano? Takže asi takto. No, já jsem chtěl dát teď písničku, ale to bychom nestihli už asi vůbec nic, jak to koukám, protože tu máme hosta ze Slovenska, tak já bych ho šoupnul tak nějak doprostřed mezi dva Čechy a dal bych, Míro, slovo tobě se svým tématem, který chceš určitě taky nějaké říci už konečně. Takže, Míro, máš slovo, prosím, na Slovensko. Haló?
Áno, počujeme sa.
Áno, počujeme sa.
Pavle, ďakujem za slovo. Normálne som bol trošku zaskočený, aj keď vás veľmi pozorne počúvam, že o čom hovoríte. Moja téma je zameraná na to, o čom sa prekrúcajú fakty. Mm-hmm. Tu sa hovorí o anexii Krymu, ale zároveň opak je pravdou. Tu žiaden Krym nebol anektovaný, ak nemyslíme na anexiu v roku 1954 práve Chruščovo. Mm-hmm. A analogická situácia bola 26. júna 1945, kedy nám ten istý ukrajinský gauner Československu anektoval Podkarpackú Rus.
Áno, a tam si chcel pustiť.
A z tohoto dôvodu chcem urobiť nejaký taký úvod do problematiky, sa dostávame do situácie, kde slovenským poslancom ukrajinská ambasáda na Slovensku zabraňuje vôbec vycestovať na Krym. Slobodným ľuďom v slobodnej krajine cez parlamentné prázdniny za svoje vlastné peniaze. A tu by bolo dobre, ak by si pustil najskôr tú prvú ukážku, aby si aj českí poslucháči uvedomili a takisto aj naši dvaja spolubesedníci, že aká vlastne je situácia na Slovensku. My sme medzi dvoma mlynskými kameňmi, jeden je z Ukrajiny, druhý je zo západu, tým nemyslím vôbec Českú republiku, ale Nemcov, Rakúšanov, Francúzov a tak ďalej, samozrejme Belgičanov, Holandianov, ktorí na nás tlačia zo všetkých strán a ešte veľmi nevyspytateľní Poliaci. Ale tu je jedna veľmi dôležitá vec. Na Slovensku už sa začínajú, podotýkam, na facebookovej stránke predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka dohadovať ruský veľvyslanec, pardon, ruský zástupca veľvyslanectva s ukrajinským veľvyslancom a nadávajú si tam do debilov.
Tak ano, najskôr to je to, to je...
prvú ukážku.
Ano, to je to, co tu mám připravený. Takže trvá to 2 minuty a kousek, takže poslouchejte, snad to bude slyšet.
Ruský diplomat označil ukrajinského veľvyslanca na Slovensku za debila Dmitrij Kovaľkov, ktorý pôsobí na ruskom veľvyslanectve ako starší radca. Slovne atakoval ukrajinského veľvyslanca pod statusom predsedu Národnej rady Andreja Danka SNS. Kovaľkov sa zapojil do diskusie pod statusom šéfa SNS, ktorým Danko reagoval na vyhlásenie ukrajinského veľvyslanca Jurija Mušku. Ten vyzval slovenských poslancov, ktorí sa chystajú na návštevu Ruskom okupovaného ukrajinského Krymu, aby svoj zámer prehodnotili. Slová Mušku sa však nepáčili nielen Dankovi, ale aj spomínanému zástupcovi ruskej ambasády na Slovensku, a to až do tej miery, že pozabudol na diplomatický slovník. Bravo, pán Danko, ste statočný človek a ozajstný štátnik a ukrajinský veľvyslanec je naozaj D.I.L., napísal Kovaľkov na sociálnej sieti. Kovaľkov v reakcii na otázky aktuality.sk povedal, že to nie je oficiálny názor veľvyslanectva, ale len jeho osobný postoj a prehodnotenie týchto slov rozhodne neplánuje. Za čo by som sa mal ospravedlniť ukrajinskému veľvyslancovi, dodal pre aktuality.sk. Diplomatická roztržka sa rozbehla, keď nezaradený poslanec Peter Marček avizoval cestu 5 slovenských poslancov na Krym. Ukrajinský veľvyslanec v zápätí našich zákonodarcov upozornil na to, že ak tak urobia, porušia ukrajinské zákony. Do diskusie sa zapojil aj predseda NRSR Andrej Danko, bez ohľadu na to, že nejde o oficiálnu cestu poslancov, a tvrdí, že o nej nie je informovaný. Ak sa poslanec NRSR rozhodne ísť nielen na Krym, ale aj na mesiac, nikto nemôže zastrašovať, je to ich neoficiálna cesta a slobodná vôľa mimo slovenského parlamentu. Ukrajinské zákony pre slovenských občanov neplatia, pán Muška, to by ste mohli vedieť, napísal Danko na sociálnej sieti.
Ďakujem veľmi tak pekne, toto bola veľmi jasná ukážka, že v akom postavení sú naši poslanci Národnej rady, respektíve parlamentu Slovenskej republiky, keď ešte aj nejaký debil podľa ruskej ambasády si dovolí ich komandovať ohľadom toho, kde môžu a nemôžu ísť cez parlamentné prázdniny. Ale dobre by bolo, keby si, Pavle, teraz pustil tú druhú ukážku, ako na to reagoval ten poslanec Marčok, ktorý organizuje túto výpravu na Krym. Aspoň nejaké 2 minútky
zo začiatku,
lebo to je celá tlačovka.
Tady v té první ukázce bylo hrozně špatný taková ta syntetická řeč, protože tam opravdu to kolikrát ztrácilo význam.
A teď to bude... to upresním. Tu sa zrejme nejednalo o Slovenku, pretože intonačne
to bola... To byla syntetická řeč. To byla syntetická řeč, to byl překlad z Google. Ano?
No to neviem, či to robil nejaký vokalizer alebo iné zariadenie.
Áno, presne, ktoré... presne tak, to je, bylo úplne vidieť. Petře, je to tak, že jo? No, má vyplý mikrofon, to nevadí.
Jo, teď som šel zapnúť.
Existujú takový překladače, že to rovnou takto překládají, ale práve tam je problém s různě s týma čárkama a podobne. Ale ne, to je Pesný. Dobrý. Dobře, pustíme tam ešte toho Marčeka teda, ano. To znamená od 0.36, to tady vidím, takže jedem.
Vidím, že záujem už asi z médií ohľadom Krymu nie je žiadny, alebo teda minimálny. Je tu televízia Teatry, ktorá je podľa mňa najobjektívnejšia v tejto spravodajstve, preto aj prišla si vypočuť. Keďže v poslednej dobe bola dosť veľká téma naša cesta alebo moja cesta na Krym, či áno alebo nie, či som urobil nejaký konflikt alebo medzinárodné nezhody medzi Ukrajinou a ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny a Slovenskej republiky. Ja by som chcel len pár faktov uviesť, lebo som si dal naozaj na tom záležať. A k tomu Krymu by som povedal, že v 1954. roku Chruščov daroval Ukrajine v rámci Sovietskeho zväzu na 300. výročie preslaviackej zmluvy v roku 1654 vznikla dohoda medzi ukrajinskými predstaviteľmi a carskou vládou. To znamená, že Krym bol iba prepožičaný sovietskou vládou za zasluhy Ukrajiny vo veľkej vlasteneckej vojne. Čo by ešte také zaujímavé balo patril. V roku 1696 naň zaútočil car Peter Veľký a dobil ho, keď ho predtým obsadila Osmanská ríša. V roku 1714 ho dočasne ďalej vo vojne s Osmanmi opäť stratil a krymský chanát bol opäť turecký a v ďalších turecko-ruských vojnách 18. storočia sa stal definitívne súčasťou ruského impéria až na krátke obdobie 1854-56, keď bol dočasne okupovaný britskou a francúzskou armádou. A v rokoch 1949-44, keď bol dočasne okupovaný nacistami. To by bolo všetko k tomu Krymu, viac myslím, že nie.
Tak to stopnem, ano, to asi je to, co jsme chtěli slyšet. Já si myslím, že toho okolo toho Krymu mnohem, mnohem víc, to určitě možná doplní i naši hosté, co tam vlastně všechno vlastně platí a co, jak to bylo, ale ty určitě ještě k tomu taky něco řekneš. Prosím tě, Miro, chtěl bych, abys to rozvedl, tuto otázku, trošičku, aby na to mohli reagovat i ostatní hosté.
No, v prvom rade, ak si porovnáme napríklad ruského cára, ktorý prehral obrovský majetok a predal Aliašku Američanom, tak v rovnakej pozícii nebol generálny tajomník Sovietskeho zväzu, aby na základe nejakých svojich veľkocárskych rozhodnutí alebo svoj vôle si dovolil niekomu niečo dať. A ešte pripomeniem dôležité veci. Nikita Chruščov sa síce narodil v Rusku, ale on skoro celý svoj život žil na Ukrajine. Jeho tretia žena, s ktorou dožil až do smrti, tak to bola Ukrajinka. On od roku 1922 bol členom komunistickej strany Ukrajiny. On bol Ukrajinec, čo sa týka trvalého pobytu, čo sa týka bydliska, čo sa týka rodiny a všetkého ostatného. Hoci bol pôvodne rodák z Ruska. A teraz to najdôležitejšie. On sa správal ako Ukrajinec. On bol v podstate politruk zo začiatku, to znamená političský trúdožník alebo skrátka človek, ktorý politicky organizoval činnosť, to znamená v zmysle toho tzv. Marxizmu-leninizmu organizoval armádu. Čiže v podstate tým vojakom vymýval tým bolševizmom mozgy a oni na základe tohoto sa tak isto aj správali. A ešte druhá dôležitá vec. Úplne rovnakú pozíciu mal aj Leonid Brežnev, ktorý bol politrukom prvého ukrajinského frontu a tá najväčšia sviniárňa, ktorá bola urobená, tak spočívala v tom, že on nedovolil Československému armádnemu zboru Ludvíka Svobodu a takisto ani Rusínom oslobodzovať svoje vlastné územie, ale ich cez poľské územie, to znamená zo severnej strany Slovenska, východného, cez Dukalský priesmyk prehnal tak, aby oni išli po poľskom území a neoslobodzovali Podkarpackú Rus. V tomto bolo to najhoršie. A tých priesmykov v Karpatoch na hranici so Slovenskom bolo 7. A tento bol najľahšie brániteľný Nemcami a najlepšie opevnený. Tam boli obrovské masakry a potom druhá dôležitá vec. Slovenské povstanie údajne vypuklo skôr. To je úplná blbosť z jedného prostého dôvodu. Keby boli bývali, išli tým smerom rovno na západ z Ukrajiny, cez Podkarpatskú Rus a cez všetkých 7 priesmykov, respektíve 6 horani, cez Duklu nemuseli ísť, tak SMP vypuklo v pravý čas a vôbec by nebola odzbrojená Nemcami armáda na východnom Slovensku. Čiže toto je to dôležité. Ruské, respektíve, aby som Rusom nekrivdil, lebo Brežnev bol Ukrajinec a domestikovaný Ukrajinec bol v podstate aj Chruščov. A Chruščov v tom čase bol prvým tajomníkom ústredného výboru komunistickej strany Ukrajiny, čiže muž, ktorý bol na vrchole tejto hierarchie. Čiže Chruščov je plne zodpovedný za anexiu Krymu v roku 1954 tým, že ju Rusom odobral a daroval v podstate Ukrajincom, kde on bol predtým prvým tajomníkom komunistickej strany Ukrajiny. Keď získal moc nad celým Ruskom, tak sa správal ešte hoveckejší ako nejaký gambler, cár, ktorý v podstate za 8 miliónov dolárov predal Aliašku, ktorá má hodnotu biliardy dolárov teraz. Takže toto je niečo neprístojné, neuveriteľné. A teraz, keď sa vrátim k tomu, o čom som chcel hovoriť, analogická situácia bola v roku 1954. U vás na túto tému som mal dve relácie, nechcem sa k tomu vrácať, odporúčim vypočuť ich. Bolo to v tom štúdiu Klatovi, takže malo by to byť vo vašom archíve. Jedna bola dvojhodinová, druhá bola trojhodinová, záujem bol veľký. Poslucháčov, veľmi podrobne som vysvetlil, ako to bolo s Podkarpatskou Rusou. A teraz najdôležitejšie na tom je to, že obidva tieto právne úkony sa nezakladali ani na sovietskej ústave a dokonca boli v príkrom rozpore s ňou, čiže Chruščov v podstate daroval svojej krajine, kde on bol občanom, to znamená Ukrajine, Krym v roku 1954. A ešte pripomeniem jednu dôležitú vec. Krym na základe manifestu zverejneného 8. apríla 1783, kedy bolo vyhlásené prijatie Krymu, Krymského polostrova Tatami a celej kubánskej oblasti do Ruského impéria, bol v podstate na základe víťaznej vojny Kataríny Veľkej. Čiže od roku 1783 až do súčasnosti Krym vždy patril Rusku. Čiže tu hovoriť o nejakej anexii Krymu je úplná absurdnosť z jedného prostého dôvodu. Anexiu, to znamená zobratie jednému národu jeho územia, jeho územie a dať jeho inému národu, či už politickým vydieraním alebo vojnou, je nepripustné v zmysle medzinárodného práva. A toto je práve to, čo by sme si mali veľmi jasne uvedomiť. To znamená, anexia je nepripustná. Čiže nie je platná ani anexia Podkarpatskej Rusy a takisto v roku 1954 anexia Krymu v prospech Ukrajiny.
Áno. Je tu ešte jednou telefon, ešte jednou volá Václav, takže Václavé, no, prosím, ale jak v rychlosti. Takhle,
já jako s tím pánem tak nějak asi trošku budu v rozporu, protože on platí hrušky a švestky. To potom nebudou platit ani ty předání, jak my jsme tady dneska dělali Slovenska, já nevím, ty společné, já nevím, některé ty domluvy, které byly dneska, já nevím, řeknu, tamhle předat kousek Slovensku, tamhle předat kousek Maďarům, Němcům, nebo
takové. Polákům, jasně.
Polákům. No, prosím vás, uvědomte si, že žijeme v určité době jednou nějaký právo a jestli je to Chruščov, ano, Chruščov byl nějaký kukuriozník, já to vím, říká se to o něm. Brežně byl hajzl, protože nás napad, ale za účasti všech společných kamarádů a všichni společní kamarádi jsme napadli Srbsko. Prosím vás, jděte někam. A Krym je doopravdy podle práva, podle nějakého, že to bylo, tam bylo referendum, právní referendum, nikoli jako v Kosovu, a bylo právně potvrzen, že to, ty zelen mužící a takovýhle kreténizmy, co tady tam někdo říká, já jsem tam byl, já vím, jak to vypadá, ale prostě to lidi doopravdy jsou Rusové. Hezký večer, naschle.
Tak jo, naschle. V pořádku, nic proti tomu, já si myslím, že tam jsem slyšel právě i takovej výklad vlastně, že Krym měl svou, i teď v současné době, měl svou ústavu a měl svého prezidenta. A v tu chvíli, jo, je jeho plný právo, aby udělali si to tak, jak to udělali, to znamená referendum, a mohli se buď osamostatnit, nebo se k někomu přidat. Prý to tak bylo a to samozřejmě žádný jiný stát neměl. Já jenom teda teďko zkusím s dovolením, Miro, tě vzít slovo a dát slovo třeba Petrovi Ortekovi. Petře, slyšel jsi taky o tom, že opravdu Krym měl svou ústavu svého prezidenta, víceméně, a že tím pádem má právo na to se osamostatnit nebo se přidat tomu, ke komu chce? Nebo jsem to slyšel nějak blbě? To už je tolik těch výkladů, že já už fakt nevím kolikrát.
Nevím, já jsem tohleto teda jako neslyšel, to slyším teď poprvé tady od tebe. No ale nicméně si myslím, že jsou tam rusky mluvící obyvatelé, asi, že oni, jak říkal pan Josef, se sami rozhodli v referendu, že se teda chtějí osamostatnit od Ukrajiny a přidat se teda do Ruské federace, no tak si myslím, že tam si může malovat zákony, kdo chce, jaký chce, tak jedno je to rozhodnutí lidí, tak to musí platit, že jo?
No, k tomu možná něco řekne pan Tichý ještě?
No, já chci připomenout takhle. Chci říct asi toto. Za prvé, jestli někdo veme určité území a i s lidma a ze vším ho někam předá, tak tohle se dělalo někde možná ve středověku. Takhle třeba znova osídlovali Španělsko v souladu s rekonkvistou, tak jak dobývali ta území od Maurů, tak tam pak od někud vždycky vzali lidi a přesunuli je tam. Tohle dělali středověcí panovníci, to v moderní době nemá co dělat, to je bod číslo jedna. Bod číslo dvě je ten, že to v podstatě udělali zrovna v době, kterou jinak ten Západ odsuzuje, ale tady se jim to hodí. Jo? Jinak kdyby to tak řekl, no to není platný, protože oni všechny, a viděli by tisíc jeden důvod, proč je to nesprávný, neplatný a tak dál, ale tady, protože se jim to hodí, tak účel světí prostředky. Bod číslo tři, Krym je autonomní republika.
Ano,
dokonce,
právě.
To nejenom, že ona má ústavu, ono je to dokonce zakotveno i v ukrajinské ústavě.
Ano, přesně
akorát,
tak.
Akorát, se o tom nemluví.
Ano.
A znám lidi, kteří pracovně, já jsem nikdy v Rusku ani na Ukrajině nebyl tedy, ale mě jako, když jsem jezdil po světě, tak to zaválo všude možně, ale tímto směrem ne. Tak znám lidi, kteří tam například s tím prezidentem té autonomní republiky obchodně jednali. Takže určitě existuje. A jestli dneska je to v té situaci, že po zkušenostech, které tam měli z Oděsa a podobně, a věděli, že tam vlastně začíná genocida ruského obyvatelstva, tak jestli se rozhodli, že se teda tam z toho spolku odpojí s tou Ukrajinou, a protože se cítí ohrožení a přidají se zpátky k Rusku, tak to bylo jejich svaté rozhodnutí.
Jako autonomní republiky, že jo? Já si taky
myslím, autonomní republika, samozřejmě.
A bylo to v ústavě, dokonce i v ukrajinské ústavě, ano, že tu možnost mají.
Ono tam ještě dokonce je, pokud
dokonce tam je.
Tam ještě je
zrušili to.
Ale,
ano.
Ale v té době to tam samozřejmě bylo.
Ako prišli tí banderovskí neonacisti, tak to zrušili. Ale tu ešte by som si na chvíľu zobral slovo a vysvetlil, keď sa rozpadával sovietský zväz, tak boli dve analogické situácie. A porovnám analogiu Krymu a podkarpatskej Rusy. Najskôr začnem. V prvom referende v bývalom sovietskom zväze sa toto referendum konalo na Kryme. vtedy to bola ešte súčasť Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky v rámci Sovietskeho zväzu. Toto referendum sa konalo začiatkom roku 1991 za účasti 81% oprávnených voličov, z ktorých 93% zúčastnených hlasovalo za to, a aby som bol presný, otázka bola takáto. Ste za obnovenie Krymskej autonómnej sovietskej socialistickej republiky? 93% sa vyslovilo áno. Mm-hmm. Chceme tu niečo riešiť. Hovoríme o začiatku roku 1991, keď sa rozpadal Sovietsky zväz. Analogická situácia v rovnakom roku, to znamená 1991, bola aj v krajine Podkarpatská Rus, kde sa konalo referendum o tom, že či sú Ukrajinci za autonómiu. Vyslovilo sa 78% zúčastnených na tomto referende, a to, kde otázka bola presne takto formulovaná. Ste za obnovenie autonómie Podkarpatskej Rusy? Nie Zakarpatskej Ukrajiny, Podkarpatskej Rusy. A 78% sa vyslovilo áno. Čiže čo my tu chceme viacej? Lenže problém je jeden zásadný v roku 1991 a potom neskôr do polovice roku 1992 boli všelijaké debiliny ako pomlčkové vojny, dvojdomčeky a neviem aké debiliny, namiesto toho, aby sa Slováci a Česi začali riešiť anektované územie Podkarpatskej Rusy a pričlenenie k Československu. Tu každý bol veľký nacionalista, každý chcel svoj vlastný štát, neviem čo všetko, privatizovať hlavne majetky, ktoré boli vytvorené pracujúcim ľudom Československej republiky. Či už na Slovensku, na Morave, v Sliezsku alebo v Čechách. To je úplne jedno. Ale tu sa vytvárali nacionalistické gengy, ktoré sa správali separatisticky. A oni to, čo bolo v tej konkrétnej republike, chceli privatizovať svojimi gaunermi, ktorí si jednoducho uzurpovali právo nad tým národným majetkom. A o to išlo. A vtedy sa na podkarpatský ľud zvysoka vykašľali a toto je naša hanba. Vtedy sme sa mali zastať Ukrajincov. Jediný, kto za toto bojoval, tak bol Miroslav Sládek s jeho republikánskou stranou. Okrem neho nikto, ten dokonca aj na Slovensku, aj na Podkarpatskej Rusi zakladal členské organizácie tejto strany.
Áno, chceš ísť teda, že Podkarpatská Rus je i v súčasné dobe autonómní oblast?
No, im to neuznali takisto, alebo respektíve im tú autonómiu neuznali alebo zobrali takisto, ako ju zobrali obyvateľom Krymu. Lebo toto tá ústava ukrajinská nepripúšťa. Dokonca ona ani nepripúšťa referendum na určitom území, len v rámci celej Ukrajiny. A teraz, keď je drvivá väčšina Ukrajincov, tak každé referendum musí byť neúspešné, pretože tí Ukrajinci nebudú súhlasiť s tým, aby najskôr bola autonómia a neskôr, aby sa separatisticky oddelili od Ukrajiny, tak ako to urobil Krym. Alebo ako by to mohli urobiť tá Luhanská Donetská republika, alebo ako by to mohla na západe urobiť Podkarpatská Rus.
Dobře, máme tu ještě jednou telefon do třetice, ale to už bude asi naposled, pane Václave, že jo? Prosím.
Ano, co z Plzně, a já vám řeknu jedno. Já jsem teda byl v 68. Těsně před okupací jsem byl na Ukrajině, byl jsem v Mukačevu. Musím říct, že moje matka pocházela z Iršavy. A kdekoliv jsem se tam potkával s lidma, tak prostě měli vzpomínali s těma staršíma, vzpomínali na to, když byli jako
Československo.
Byli jako Československo.
Ono to bylo takhle česká sociální.
Musím říct jedno, že jak si pán myslí, že by se hlásil k Slovensku, Nevím, jestli by se hlásili k
Slovensku. Ne k Slovensku, nevím, jestli, k Československu.
Nevím, jestli k nám. Nevím, nebo ale ano, k Československu možná. Mm-hmm. Ale určitě ne k Ukrajině, to je pravda. A pravdou je, že tam byli hrozně přátelský lidi. Mm-hmm, to je tak všechno, co bych chtěl říct. Naschle.
Dobře, díky moc, díky moc.
Děkujeme, já k tomuto poviem ešte toľko, že práve títo Rusíni z Podkarpatskej Rusy, tak tu sú tí Ukrajinci, ktorí robia v Čechách a na Slovensku. Ja veľmi pochybujem o tom, že by z niekde z Donecka alebo z Luhanska alebo dokonca z Krymu išli robiť do Česka alebo na Slovensko. Toto sú naši bývalí občania, ktorí boli súčasťou Československo. To je prvá vec. Pavle, ešte by som ťa poprosil o to stanovisko českého historika Jana Rychlíka a potom už dám slovo našim ďalším hostom.
Áno, tady je to kousíček, mám to tady snad puštěný, takže poslechněte si ještě tady.
Takže jak si v tomto ohledu určitý posun nepochybně nastal. Byť já prosím vás, se domnívám, že byť ten vývoj mezi válečným období byl nerovnoměrný, tak přece jenom už ve 30. letech je víceméně zřetelné, že vítězí ten ukrajinofilský svět. Ti rusofilové to prostě postupně vymíralo, část z nich pak se jaksi amalgamovala s těmi autochtony, ale nepochybně přirozeným vývojem sílil ten ukrajinský svět, který paradoxně dostal vzpruhu právě po sovětské okupaci, nebo teda po sovětské anexi. Protože ta sovětská správa potřebovala nějak tu anexi zdůvodnit. Něco, co by aspoň teda mělo nějaké zdání logiky. Toto území nikdy k ruskému státu nepatřilo. To je součást Uher do roku 1918. Vymýšlet si prostě nějaká knížata, jako to dělali někdy víceméně mýtická v 8. 9. století, to je tak, jako když Poláci po získání území na Odře, ani se hovořili, že jsou to přinavrácená území, protože to kdysi patřilo v Piastu, ale to bylo v 11. století. Čili jediný důvod, který mohli najít, je, že řekli, ano, toto obyvatelstvo je ukrajinské, no tak se připojilo k Ukrajině, proto podporují ukrajinizaci. A to v době dokonce, kdy jak na Ukrajině se rusifikuje. A nepochybně ten ukrajinofilský směr jaksi nabyl na síle. Najdete tam lidi takové i takové, je samozřejmě těžké dělat nějaký průzkum v současné době, ani já myslím, kdyby byl takový průzkum povolen, tak nebude jaksi relevantní, protože ti lidé už jsou zvyklí, jak to bývá u venkovského obyvatelstva, že když chci mít pokoj, tak se přihlásím prostě k tomu, o čem se domnívám, že je pro mě nejvýhodnější a to, co úřad chce, abych byl. Jo? A budu mít klid. Já se domnívám, že to je obrovský úspěch československé správy, protože negramotnost klesla za těch 20 let na polovinu. To málo kde něco takového najdeme, že by se povedlo. Přičemž ta generace, která už měla chodit do školy za Československé republiky, tak sice s obtížemi, ale více méně, ta školní docházka tady je, čili ti už jsou gramotní. Ale je i velký nápor tedy alfabetizovat starší generaci a samozřejmě ty výsledky nejsou úplně uspokojivé, ale jsou zaznamenány, že i teda starší lidé se naučí.
Já si myslím, že to asi stačí, ne? Co chtěl ano, říct, to je přesně ono. Já nevím, dokdy to už bude bezestejně konec toho klipu.
Ano, plně souhlasím. Ještě vysvětlím jednu velmi důležitou věc.
Ano, abychom dali potom slovo.
V relácii trojhodinovej jsem vysvětloval, že ako vlastně k té ukrajinizácii docházalo. Tam nabehly gengy NKVD pod vedením Ivana Turianicu, ktorý sa stal prvým tajomníkom ústredného výboru Podkarpatskej Rusy. Čiže de facto bolševici to ovládli tí, ktorí boli vyškolení na Ukrajine, aby oni tam urobili politický prevrat. aby tam zorganizovali referendum takým spôsobom, a o tomto bol dokument Českej televízii v roku 1992, z ktorého sme značnú časť prehrali v tej relácii, kde úplne otvorene hovorili tí učitelia, že v prípade tých ľudí, ktorí boli negramotní, tak to podpísovali ich školopovinné deti na základnej škole. Alebo to robili takým spôsobom, že oni v dobrej viere, že podpisujú nejaké polia v rámci nejakej pozemkovej reformy, alebo že podpisujú nejakú humanitárnu pomoc, že im tam dávali cukor, múku a tak ďalej, tak si mysleli, že podpisujú pre bratie. Čiže oni, tak ako povedal profesor Rychlík, z polovice boli negramotní. Hoci tam predtým bola 90% negramotnosť a znížila sa asi na 45%. Ale tí starší ľudia, ktorí nechodili do škôl a takisto neboli v armáde a tak ďalej, tak sa jednoducho nenaučili čítať a písať. A pokiaľ sa aj naučili podpísať, tak nevedeli si prečítať to, čo vlastne podpisovali. Čiže to referendum o pričlenení k Ukrajine bol jeden obrovský podvod na ukrajinskom ľude, ktorý zorganizovali ukrajinskí bolševici.
Dobře, jasne. Já se jenom zeptám, protože to téma asi už opustíme, je-li tak pravda, Petře, nebo máš něco jiného určitě, že jo, než toto téma? Potom, Petře?
No tak já pochopitelně bych asi raději bavil úplně na... No,
dobře, pokud máš jiné téma, samozřejmě já jsem měl obavy, aby to nebylo to samé. Já bych ještě zkusil dát slovo panu Tichýmu, jestli k tomu ještě nechce něco říci, tady k tomu Krymu. Pokud ne, tak dostaneš slovo ty. Pane Tichý? Haló? Tak a já neslyším.
Ano. Jo. Krymu snad jednu jedinou věc... Ano. Nepadlo tady ještě jedno srovnání, které asi padnout mělo, a to je Kosovo.
Ano.
Protože ano. Jako, pokud někdo mluví o anexi, tak jako určitě se to hodí na podmínky Kosova. A o tom, jak si ten Západ mlčí, teď nedávno, pokud se nemýlím, tak se na to i ozvali, i myslím, nějaký já nevím, Zacharovová nebo Petkov, prostě z té ruské strany, kdy jim to tam znovu jako připomněli, že teda pokud jako mají na starosti tu anexi, tak jako ať se nejdřív vyřeší tedy Kosovo a pak jako ať přijdou teda kritizovat Rusko. Kde teda tam to bylo, víme, jak tam to bylo uděláno, že včetně násilí, včetně všeho, a kde vlastně teda tam byla vlastně to srbské obyvatelstvo, tak to tam vlastně bylo vyhnáno nebo v podstatě z části pobyto, že jo. Takže jenom tohleto si asi si to sluší, si to připomenul prostě minimálně. No.
Ano, určitě. Dobře.
Můžem toto vysvětlit ještě ohledom toho Kosova, Pavle?
Dobře, tak jo, prosím.
Dobře, tu se jedná o jednu velmi zásadnou věc. Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii číslo 63/3 z 8. októbra 2008 požiadalo Medzinárodný súdny dvor o posudok, ktorý mal prispieť k vyriešeniu otázky statusu Kosova. Medzinárodný súdny dvor si v rámci svojej obslužnej právomoci zjednodušil túto otázku na takúto. Je jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova zo 17.2.2008 v súlade s medzinárodným právom. Právny posudok bol vypracovaný 22. júla 2010. A tam sa vysvetľuje. Pravidlá secesie, to znamená odčlenenie alebo odtrhnutie sa od materskej krajiny, sa tou secesiou myslí, čiže pravidlá secesie nemusia byť stanovené zákonodárstve materského štátu ani protiprávno secesie z hľadiska vnútroštátneho práva, tak nemusí mať za následok jeho nesúlad s medzinárodným právom. Otázka je, či jednostranné vyhlásenie nezávislosti je v súlade s medzinárodným právom, čo riešil Medzinárodný súdny dvor. Ten konštatoval, že medzinárodné právo neobsahuje zákaz vyhlásenia nezávislosti. Ďalej Medzinárodný súdny dvor obmedzil sa na procesnú stránku veci, kedy posudzoval len samotné vyhlásenie nezávislosti. Medzinárodný súdny dvor neriešil legalitu jednostranného vyhlásenia nezávislosti v kontexte právneho systému vnútroštátneho práva, to znamená napríklad ústavného práva Srbskej republiky alebo Juhoslávie v tom čase. Čiže z tohoto oni vydali takéto šalamúnske rozhodnutie, ktoré so Šalamúnom nemali dohromady nič. To bolo skôr také, aby právo priamo nepovedali, že vojensky dobité územie, ktoré bolo dobité v podstate násilnou formou, je v príkrom rozpore s chartou OSN podpísanou vo San Francisco 26. júna, ktorá vstúpila do platnosti 24. októbra 1945, kde anexia je zakázaná medzinárodným právom priamo alebo nepriamo vo viacerých dokumentoch. Ide najmä o rešpektovanie územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, konkrétne článok 2 charty OSN, záverečný akt Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci číslo 3 a 4, ďalej Atlantická charta z roku 1942, ešte predtým z obdobia Prvej svetovej vojny, 14 bodov prezidenta Wilsona, ďalej dekret o miery bez anexie a kontribúcie na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN číslo 2625/20 z roku 1970, ďalej 4. Ženevská konvencia z roku 1949, článok 47.
Miro, to by to stačilo.
To jasne vyplýva, Pavel, nechaj ma dopovedať, že anexia je neprípustná v 20. storočí, respektíve 21. A týmto sa vôbec nemali zaoberať. Mali to dať do súladu s medzinárodným právom a nehľadať špekulácie ako nejaký naolejovaný hadi, ktorí sa snažia vyšmyknúť z toho, že flagrantne porušujú medzinárodné právo. Toľko na vysvetlenie.
Ja, ešte to bolo náročné. Dobře, je tu další telefon. Pepo z Pardubic, Pepo, prosím.
Ja vás zdravím. Úvodem takový, když pozveš tohohle slovenského bratra do toho do diskuze, myslím, že by stačil na celý pořad. A to myslím jako s poklonou, to nemyslím vůbec jako to.
Vím, ano.
Protože ten, když se rozjede, já už poslouchám po několikátý, tak perfektní, no. Takže na celý pořad. Ale aktuálně, představte si dneska, já koukám na Sputnik a Ukrajina žádá, a přesně to je o tom, jo, o zakarpatské Ukrajině. Česká republika tam obnovovala pomník z roku 1927 a uvedla, zde na slovanské půdě odpočívají čeští nebo hrdinové, kteří zde v roce 1927 položili životy u Zborova. Jo? A Ukrajina dneska žádá, aby to bylo přetepané a bylo to napsáno na ukrajinské půdě. Jo? Teď to je na Sputniku. 22.00 1.8. a vy o tom teď mluvíte a teďka naskočí tato zpráva, že ukrajinská komise prostě nesouhlasí s tím, aby tam bylo uvedené na slovanské půdě a že Česká republika se brání tím, že to je pouze obnovená pamětní deska z roku 27 a že to je přesně podle toho, jak tam bylo, akorát, že je nově prostě vytesaná a vyzlacená. Jako?
Takže
a jsme přesně u toho. Jo, jinak vás budu dál poslouchat. Dobře. Jenom, že to je aktuálně přímo k tomu.
Ano, výborně. Díky moc, Pepo, díky moc. Tak, a my už se konečně i bez písničky dostaneme na téma Petra Ortega, který určitě bude mít zase něco úplně z jiného soudku. Nebude tam určitě tolik faktů, konstatování a podobně. Bude to trochu možná o něčem jiném, jak znám Petra. Petře, povídej, prosím.
No tak vzhledem k času, že už tady mám na hodinách 22.32, tak už by to asi se dalo těžko asi dalo těžko rozvinout, protože to moje téma by bylo skutečně úplně něco jiného, takže pánové Hazucha a pan Tichý by asi neměli k tomu vůbec co říct. Takže já bych spíš jenom reagoval tady, no jak jsem si dělal poznámky, reagoval na to, co už se tady probralo.
A to téma, bylo ale to téma určitě ještě potom taky zmiň to, jo? Udělej poznámky a pak to téma určitě zmiň taky. To byla škoda nechat to zapadnout.
Maximálně výzva na nějaký další relace. Tady se hovořilo o tom, jak je Řecko zadluženo, čili v podstatě se dává vina těm Řekům, nebo vypadá to, že ty Řekové se zadlužili, ale už se nehovoří o tom, že vlastně to byla na ně taková ušitá bůda, že to byl záměr to Řecko zadlužit, stejně tak, jako je záměr zadlužit nás Českou republiku, což se velice úspěšně daří. Takže to si myslím, že je taky potřeba hovořit. Ono ty čísla, které tady padly, ty různý procenta, statistiky, ono je to hezký, že to prostě lidi třeba vědí, že se dostanou do obrazu, ale není to úplný, že jo. Není to prostě, jak se říká, do vyčerpání. No a pak tady pan Josef, který tam třikrát telefonoval, tak tam zmínil Brežněva, jak nás napadl, jak nás okupoval.
68. patrně myslel, že jo?
68. No tak já bych jako na pana Josefa chtěl trošku ho doplnit jeho znalosti, když teda na té Ukrajině byl. Možná, že o tom ví, ale si to zapomněl říct, nebo to neví, že právě při té takzvané okupaci 21. srpna 1968, tak ta sovětská vojska byly právě Ukrajinci. Mm-hmm. Skutečně ruští vojáci.
Prvá to byly, ukrajinská armáda.
Ano. Ano, ty ruští vojáci byli až ti, co potom tady byli takzvaně dočasně, čili už pak tady byli v těch kasárnách a tak dále, ale ti, kteří sem toho 21. přišli, tak byli právě Ukrajinci, takže ne, že nás Rusové napadli, ale Ukrajinci, to bych upřesnil. No. No a co se to... Já si myslím, že asi pan Hazucha se mnou souhlasí, protože asi ty vědomosti má taky.
Ano, ano.
Říkám, byť je to téma, kterým já se nezabývám, protože, nebo nevěnuji se mu tak intenzivně, že bych měl nějaké podrobné informace, že bych věděl o nějakých, já nevím, mohl tady citovat nějaké vyhlášky a nějaké, já nevím, komise, usnesení a tak dále, co kdo řekl, tady politik, to asi těžko bych zvládl. Nicméně je dobré znát historii, ale si myslím, že dnešek má dost starostí sám za sebou, takže si myslím, že bychom se měli věnovat spíš tomu, co skutečně musíme teď řešit, co teď, jaké teď jsme momentálně situaci, a nejenom o tom povídat, že jsme ve špatné situaci, že stojíme v blátě nebo ve hnoji, ale spíš nějakým způsobem rozvinout téma, jak z toho bláta, jak z toho hnoje se dostat. Jakým způsobem z toho ven. Čili to je spíš tak to moje téma. Jo. Pochopitelně, že už jsem tady byl dvakrát na Svobodný vysílači ve dvou pořadech a v obou dvou jsem dal rovnou najevo, že nejsem zastáncem nějakých revolucí, defenestrací, podepisování petic, demonstrací proti něčemu a tak dále, že to je absolutně, to se mine všechno účinkem, protože to všechno je přesně naplánované a to všechno chtějí, aby se právě dělo, protože oni potřebují lidi nespokojené, lidi rozhádané, lidi naštvané, to oni potřebují, ale velice velký problém by jim vytvořilo, kdyby lidi drželi spolu, kdyby lidi byli k sobě láskyplní, obětaví, pomáhali si. A kdyby, jak už jsem často zmiňoval, v rámci občanské neposlušnosti obhajovali především to lidství, to člověčenství, a ne to, co chtějí ty mafiáni, kteří si cpou peníze, že, kapese, nebo si nechají tisknout a okrádají ostatní národy. To nám nepomůže, když budeme o tom sice hovořit, je dobrý to vidět, ale nic nám to nepomůže. To oni naopak budou rádi, že jsme kvůli tomu naštvaný a že mají důvod proti nám zasahovat, že mají důvod nám něco zakázat, jo? Zatrhnout, nazvat nás nějakými xenofoby a tak dále. Jo? Takže říkám, to by bylo ale téma asi na větší...
Ale to vůbec nevadí. Já si myslím, že naopak na závěr dnešního pořadu by to vůbec nebylo špatné, kdyby se to takto rozvinulo. Já jsem jenom chtěl říci, že je zajímavý sledovat vývoj některých lidí, jak původně jsou takový, já nevím, revoluce a vyhazování a defenestrace, pak postupně z toho tak trochu, když zjišťují, o co jde, když se jaksi dostávají do obrazu, tak trochu jako mírní a nakonec opravdu se snaží, možná stejně jako ty, Petře, taky si vždy asi nebyl takto naladěn, taky si vždy asi byl takový úderný, nebo býval si takový úderný, kdy jsi prostě říkal, ne, to je třeba vyházet, vykopat a všechno. Já si vzpomínám na tvé vysílání kdysi dávno, že to bylo mnohem údernější než v současné době. A to se mi právě na mnoha lidech líbí toto, že dokážou jaksi na sobě pracovat a jít do toho vývoje. Nebojí se toho a nezůstávají pořád jenom u té tvrdé politiky a to tvrdé napadání jeden druhého. Je to tak, Petře?
Nebo... Já bych ti to trošku poopravil. Ono, já jsem nebyl nikdy pro násilí, tyhle věci já jsem zásadně odmítal. A pokud jsem někdy, jak ty říkáš, na té televizi nebo na tom rádiu nějakým způsobem hovořil o nějakých demonstracích nebo o nějakých revolucích, tak to bylo spíš jako informace podané z druhé strany, jo, čili že ten to říkal, nebo že ten by to takhle chtěl, podal jsem, čili bylo to spíš zpravodajství. Ale ano. Tam, kde jsem zveřejňoval svoje vlastní názory, tak to bylo chvíli na televizi Czech News TV, já jsem to jednou zmiňoval takovou zajímavou, říkal jsem, pokud jsem hovořil o demonstracích, revolucích, pokud jsem hovořil, já nevím, o tom, jak to obchodní centrum nezbourali žádné letadla, a že to bylo všechno připravené a že to bylo vlastně fake, vlastně pod falešnou vlajkou a tak dále, tak bylo celkem v pořádku, nic mi nehrozilo, že jo, nikdo po mně nejel, žádný mainstream o mě nepsal, nebo to. Ale jakmile jsem začal jít trošku do hloubky, začal jsem hovořit o tom, že ne nějaký Obama nebo Bush, nebo ne nějaký Putin, že to tady žijí, nebo že prostě mají vinu na tom, nebo na tom, ale že kdo si ještě daleko výše nad něma, kdo tyhle ty politiky používá pouze jako svůj nástroj, jako figurky, a tak se zjistil, že najednou bylo zlé. Že najednou jsem byl velmi nepohodlný, že mi najednou začali vyhrožovat, jak zabitím mých dětí, tak i mým samotným, že jednou poměr konce v opočnuté blízkou Hradce Králové poměr konce stříleli z auta. Takže tam jsem zjistil, že tohle je věc, kterou nechtějí, aby lidé věděli. Proto se tak zesměšňuje. Prostě je to nesmysl, lidi nevěřte tomu, že jo, na nějaký, já nevím, vyšší síly a takovýhle, jo, prostě to je kravina, že jo. Protože nechtějí znát, nebo nechtějí, aby lidi znali pravdu. Oni totiž, jak sami o sobě prohlásili právě ti, na kterých narážím, tak oni sami jednou prohlásili v jednom spise, který se náhodou našel nedopatřením, tak tam přímo napsali, pokud by se toto lidé dověděli, tak je s námi konec. Nikdo by nám nepomohl. Ano, protože by najednou by lidi zjistili, kdo je za tou oponou, kdo tahá za ty nitky a tak dále. Tak proto říkám, že to je trošku téma mnohem vážnější a muselo by se rozvíjet opatrně velmi postupně. Je to asi jako, když byste malému dítěti hnedka dal knedlík se zrym a kus vepřovýho, tak se udáví, že jo? Že musí dostat ještě v tu kašičku, kterou dokáže rozmělnit a postupně prostě lidem tyhle vědomosti informace předávat. No a ta změna, jak ty říkáš, že jsi na mě pozoroval, že nějaký vývin, nebo že jsem dospěl k jiným názorům, tak on je to trošku jinak. Já jsem ty názory v podstatě měl stále stejný, ale choval jsem se trošku komerčně, se přiznám. Jo? Lidé chtěli slyšet o tom, kde je nějaká demonstrace, kde co řekl Obama, kde co tam je. A já jsem to právě poskytoval, což jakožto médium. Ale v soukromí jsem jako byl někdo úplně jiný. A u mě to především dělá, že to mám v rámci vlastního poznání. Čili nemám to někde přečtený nebo někde vyštudovaný. ale jsou situace nebo věci, které jsem musel sám zažít, musel jsem si sám zkusit a ty mi vlastně otevřeli oči. Jo, ale říkám, to je trošku na asi na jiný pořad. To by se asi do tohoto dnešní moc nehodilo.
Ano, je to zajímavý takový ten kontrast, jo, co říkáš teď. On mi volá ještě jednou Václav, teda z Plzně. Já ho teda vezmu ještě, když jsem říkal, že už to bylo asi naposled, ale Václave, hezký večer ještě jednou.
No já se jenom chci omluvit panu Hlávkovi, ale panu Ortegovi.
Ano.
Jednou jsem ho po vašem vysílání napad, takže mi neuspokojil. A
teď to napravil.
Bohužel, velká omluva.
Teď to napravil, ano?
Velká omluva.
Dobře, tak jo, díky moc. Jestli to je všechno, tak dáme jako slovo dalším našim hostům. Tak, výborně. To bylo nějaký s ozvěnou divný. Takhle, já jsem chtěl říct, proč si tak v tom, Petře, rozumíme? Já jsem byl dřív taky takový militantnější, když to tak nazvu, taky jsem měl takové, trochu za to stydím, názory, že třeba to tam odsud vypráskat a všechno, ale během těch 10-15 let jsem zjistil, že to absolutně nemá žádný význam, že ať se tam dostane, kdo chce, tak to vždy musí být stejný, protože to je vlastně v jednom akváriu všechno, v jednom divadle. Jo, takže není možné, abyste mi něco udělal. S čím jistě nebude souhlasit pan Tichý? Je to tak, pane Tichý? Já vám dám slovo.
No, tak z části ano, z části ne. Odpověděl jsem salamonsky, ale rozvedu to trochu.
Tak.
Já souhlasím určitě s tím a taky nepatříme mezi nějaké divočáky, kteří chtějí někde něco řešit nějakými defenestracemi a podobnými záležitostmi, to určitě ne. Na druhé straně si myslíme, že, anebo ne si myslíme, jsme si zcela jistí tím, že prostě pokud se tady nezmění něco systémově, a teďka nemám na mysli zrovna nějaké střílení z Aurory, to opravdu ne, tak že vlastně se nic v podstatě udát pořádně nemůže. A dělat něco jenom v rámci kosmetických změn jako nikam nepovede. Souhlasím, domníváme se, že teď například je mimořádně dobrá a vhodná doba k tomu, aby se určité změny daly navrhnout a daly se i projednat právě teďka v souvislosti s jednáním Trump s Putinem a podobně, když se teda řeší teďka Evropa, střední Evropa, oddělení tedy a tak dále, toho Ruska od té západní Evropy a podobně. Pokud by to bylo nějakým celkem, složením více zemí, byť tedy na bázi třeba konfederace, neutrality a podobně, a samozřejmě na základě, a to je nutné zdůraznit, bezpečnostních záruk obou velmocí, tak se domníváme, že by to mohlo být uchopitelné. Čili je to otázka jednání, tak jak to v politice bývá, a proto mě třeba překvapilo i tam na tom Slovensku, že teda si tak to tam nedávají velvyslanci, protože přece jenom i když si o někoho mohu něco smyslet, tak jako jsem jednou velvyslanec a diplomat, tak bych jako z toho měl vycházet. A snad poslední ještě poznámku, když dovolíte. Víte, ta doba podle všeho teďka dochází k tomu, že ona si víceméně i ty lidi přiměje k tomu, že se aspoň některé teda, že se k sobě začnou chovat lépe. Ono k tomu dojde. A možná jenom na závěr úplně jednu takovou věc. Tady stejně se bude muset změnit celý systém. My jsme se na to dneska nedostali, protože to bylo opravdu komplexní otázka hodně. Protože my dál nemůžeme jít cestou růstu. Protože cesta růstu, která je vynucená úroky v bankovnictví a tak dále, to je to, co jsem chtěl připomenout, tenkrát, jak my jsme měli společně tu debatu, když jsme komentovali minulé říjnové volby.
Ano.
Tak ta cesta růstu dneska není možná kvůli končícím zdrojům a tím pádem, ale buď to teda okamžitě nebo za krátkou dobu přijde na skálu, anebo potom je potřeba zrušit úrok a přemýšlet, čím jiným se nahradí. A to pak znamená konec stávajícího finančního systému A to je možná to, co je avizováno na letošní podzim.
To je přesně to, tady možná je třeba doplnit pro posluchače. Vy jste to řekl naprosto natvrdo. Cesta růstu je prostě předpoklad, aby dál tento finanční systém fungoval, protože jinak by nebylo možno splácet úroky. Ano, myslím, že to je celkem jasně řečeno. Bez růstu není možné splácet úroky, v tom okamžiku systém končí. Ano, je to tak. Jestli se nepletu, přesně tak. To je třeba, aby posluchači přesně věděli, ono je to jaksi řečeno od konce, jo? Není to vysvětleno, ale opravdu to takto je, což si neradi přiznávají tito různí ekonomové. On mi ještě jednou volá Václav, já ho do popáté vezmu, ale to už bude fakt naposled, Václave. Prosím.
Ano, já s panem Tichým absolutně nesouhlasím.
Ale
protože on
v úrokách?
Růst. On ten růst se dostavuje. Víte proč u nás se dostavuje? Protože u nás už docházejí zdroje. A víte proč? Protože zlikvidovali jsme řemeslníky a ty už nám dochází. Pane Tichý, vy nás nezachráníte. Děkuji, naschledanou.
No. Tak to si myslím, že bylo naprosto nepochopený od Václava. Já naopak velice s panem Tichým souhlasím, protože to opravdu tak je. Dobře, zkusíme ještě teda, jaký na tuto, dal by se říct, téma, který tady vznes Petr Ortek, to znamená na to řešení. On je tady ještě jeden telefon. Já ho teda vezmu, ale tentokrát to není, pan Václav, to je jedno úplně. Hezký večer, jste přímo ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer, tady Václav. Jsem to zvlád od Plzni.
Není Václav, je to Václav, ale jiný. Dobře.
Protože ze začátku vysílání jste mě samozřejmě omylem zaměnil za pana Václava z Plzně a já mám trošku odlišné názory než on, tak prostě už mi to nedalo, i když je mám na telefon, tak jsem musel zavolat. Já si myslím naopak, že pan Tichý má pravdu a že to, co se tady děje, že je zhoubné bujení a ten nádor, který nám tady přerůstá přes hlavu, si bere veškeré živiny, které by jinak jsme dostali my a ten nádor se musí zlikvidovat. A vy, respektive my, jsme ty negativní zpětní vazby, které by k tomu měli vést. Děkuju, mějte se hezky, naschle.
Ano. Negativní zpětná vazba vypadá hrozně děsivě, ale je to takzvaná stabilizační zpětná vazba, bez kterých to prostě nejde. Děkuju. Ano. Takže já dám teďko slovo Mirovi.
Ďakujem, Pavle, za slovo. V prvom rade chcem úplne na začiatok naviazať na to, čo pán Ortek hovoril, ak som si to dobre zapamätal. Čo sa týka toho 11. septembra 2001, tak to predchádzal jeden veľmi zaujímavý dátum a ja niekedy v dohľadnej dobe budem mať s Martinom Kollérom na túto tému diskusiu v Slobodnom vysielači a poviem, ten dátum bol 15. júna 2001. Viete, čo sa vtedy stalo?
A teď nevím, jestli...
No asi nie. Bola založená Šanghajská organizácia pre spoluprácu, ktorá je polovojenská a poloekonomická, najmä zameraná na zbrojenie. A vytvorili ju Čína a bývalé krajiny Sovietskeho zväzu. To znamená Ruská federácia, Kyrgyzsko, Kazachstán, Tadžikistán a ďalšie krajiny. Dohromady týchto krajín bolo 5 plus Čína. V súčasnej dobe, minulom roku, tak do tohto šanghajského paktu tak pristúpil ešte Pakistan a India. Viete, čo to znamená? To je 1/3 sveta a takmer viac ako 1/3 obyvateľov Zeme. V jednom pakte. A túto Američania, ktorí majú 320 miliónov a nejakých vazalov 500 miliónov v Európe, plus 30 neviem koľko miliónov v Austrálii a nejakých 30 miliónov v Kanade, tak si myslia, že oni prevalcujú viac ako 3 miliardy. A ešte okrem toho, každá z týchto krajín, to znamená Ruská federácia, Čína, India a Pakistan majú jadrové zbrane. A ešte k tomu, keď pripočítame Juhoafrickú republiku, ktorá je v BRICS-e, tak to je 5 jadrových krajín. Kto má vlastne zbrane zo strany NATO? Keď si odmyslíme Izrael, ktorý je teraz už viac prorusky ako proamerický, keď zistili, že ako im starou S-200 odpálili ich najmodernejšiu americkú stíhačku, ktorá mala byť údajne neviditeľná, tá F-35. Snažia sa to všelijako zakamuflovať. Ale dôležité na tomto je to, že my si musíme uvedomiť, že tu už nejaká unipolarita alebo hegemónia Spojených štátov prestala existovať. A ten zlomový dátum bol zhodou okolností toho 15. júna 2001 a oni práve potrebovali vraziť klin medzi tieto krajiny presne do Afganistanu. Čiže ono toto bolo veľmi jasne naplánované a veľmi ma bude zaujímať, že ako to zdôvodní Martin Kolár v najbližšej relácii, keď si nájde čas, lebo momentálne tento týždeň je zaneprázdnený. Takže dobre. Pavel, dáva slovo ďalším hostiom.
Áno, áno, ale ja tu mám ešte telefon, volá pani.
Pani Jana
z toho vysílání, prosím.
Zlejtku, ja bych ráda se zastala pana Tichýho, protože ty výpady toho pana Václava Spazně nejsou, jak bych řekla, na místě, protože naopak já poslouchám pana Tichýho s velkým uznáním a pan Tichý má velké znalosti a mluví o věcech s velkým nadhledem. Já sice nejsem ekonom, ale ekonomii mám jako koníčka, baví mě to a musím s velkou úctou se vyjádřit k panu Tichému. Ráda bych ho někdy podpořila, kdyby někde kandidovala, byla bych ráda, kdyby se dostal do povědomí lidí, kdyby lidi víc poslouchali vaše rádio, vás, pane Hlávka.
No, to záleží na lidech.
Podporu a uznání. Děkuji vám, to je všechno, co jsem
děkujeme,
chtěla.
Paní Jano, moc děkujeme. Fajn. Tak, a my tu máme posledních 5 minut a to je tak akorát čas, abych udělal takové poslední kolečko, že by všichni dostali postupně slovo a tak nějak lehce se rozloučili. Kdo je na řadě teď? Pan Tichý nebo Petr Ortek? Teď nevím, kdo tam byl předtím.
Asi já. Teda.
Dobře, tak.
Ne, že bych se k tomu až tak hlásil, asi já mohu.
Ano, povídejte samozřejmě.
Já jsem, chci říct asi na závěr to, paní Janě děkuji za důvěru a za ohodnocení, ale chci říct zejména toto. My jsme si vědomi i jako Aliance, i já osobně, že témata, s kterými přicházíme velmi často jako první, takže to nese své stinné stránky, protože když jde někdo první s tou lucernou, tak jako ne po každý musí být pochopen to za A. Za B náš program není skutečně na někde pokřikování po náměstích, je to skutečně na vysvětlování, na pečlivé vysvětlování, také i na určité znalosti těch lidí. To znamená, potřebujeme ty lidi informovat, záleží nám na tom, aby ty lidé ne, aby něčemu věřili nebo něčemu fandili, to, jak říkáme, to ať jdou do kostela nebo na stadion, nám jde o něco jiného, nám jde o to, aby lidé chápali, pochopili situaci, ve které se všichni nalezáme a hájili zejména své zájmy a k tomu si vybrali ten program a podporovali tu stranu, která, kde se budou domnívat, že jim, ho nejlépe, že jim bude nejlépe vyhovovat. Takže to je tak asi dneska na závěr všechno.
A jen tak pro zajímavost, Aliance národních sil kandiduje někde, nebo kandidujete z nějakých jinak?
My jsme teď, není to tak dlouho, co jsme teda oficiálně teda vznikli, protože předtím jsme fungovali, ale kandidovali jsme na kandidátce České strany národně sociální, takže my do těchto voleb někde jsme jenom místně, ale nepatrně, budeme mít kandidáta a jednoho senátora, což je paní doktorka Vítová v Praze. No a dále uvidíme, protože teď se snažíme dobudovat strukturu v krajích, takže pokud jsou nějací zájemci o spolupráci, tak nechce u nás přihlásí. Mohou normálně přes Facebook. Navíc máme webovou stránku, kde nás určitě www.aliancenarodnihsil.cz, kde vidí naše programy. No a budeme dále v tom pokračovat, protože samozřejmě je nám jasné, že pokud jde o ty další volby, tak se to nedá se dělat volební kampaň jenom prostě z centra z Prahy. Znamená to podporu v krajích, znamená to lidi, kteří budou pracovat v krajích.
Dobře, díky moc, pane Tichý. Já dám teď slovo ještě Petrovi Ortekovi, jestli chce něco říci na závěr. Petře.
Tak já na závěr akorát bych ti chtěl poděkovat za pozvání do studia a posluchačům se tak nějak trošičku omluvím, že jsem toho dneska ním moc neřekl, protože je to skutečně téma, které jde tak nějak trochu mimo mě, takže za to se omlouvám. Snad někdy příště, až bude nějaké to téma, ve kterém jsem doma, ve kterém můžu něco doložit a něco lidem přijít nějaké informace, o kterých nevědí, protože se o nich vůbec nikde nemluví, a pokud se o nich mluví, tak jenom tím stylem, že se to tedy zesměšňuje, nebo že se to velice hodně zpochybňuje, právě záměrně, aby lidé tomu nevěřili. Takže asi tak nějak pro ten dnešní den asi všechno. Poděkuju, popřeju příjemný zbytek večera.
Tak já ještě vám každému dám ještě slovo na rozloučení, ale teď ještě na závěr Miro na Slovensko. Miro, co máš ještě ty na srdíčku v rychlosti, aby jsme nepřetáhli moc?
Dobre, na srdiečku mám nasledovné veci. V prvom rade chcem tebe, Pavle, poďakovať.
To je moc dlouhý už. Napovídej.
Ak mi nebude skákať do reči a nebude sa hrať na Michailu Jilkovou, tak to bude veľmi rýchlo.
Tak prosím.
Dobre. Takže ešte raz. Chcem pozvať poslucháčov Slobodného vysielača teraz v sobotu na reláciu. Konečne je sprevádzkované studio Klatovy. Jirka už domaloval byt, skrátka poupratoval, nastavil aparatúru a tak ďalej, ktorú mal, neviem, či do pivnice alebo na povalu povinášanú. Ale dôležitá vec, že štúdio mu už funguje, takže v sobotu budeme mať reláciu od 21. hodiny zameranú kus odlišne, nie politicky, ale skôr na archívnu hudbu. Takže veľmi vás pozývam počúvať reláciu, ktorá bude mať názov Horúčka sobotnejšej noci a tak ďalej. Čiže budú sa tam hrať pesničky 70. a 80. rokov, čiže zaspomíname si na to, čo kedysi bolo. Ale dôležitá vec je tá, že čo som chcel úplne na záver povedať, že v prvom rade si potrebujeme uvedomiť, že ak sa slovanské národy nespoja, nikto nám nepomôže, a hlavne chcem k tomuto vyzvať poslucháčov, či už českej, moravskej alebo slieskej národnosti, vrátane Rómov a samozrejme Slovákov a Rusínov, aby sa dali dohromady, pretože musíme robiť niečo prospešné. pre našu vlast a musíme si byť naprosto istí, že nikto za nás iný to neurobí. Je toto zodpovednosť na našej generácii, najmä na tých, ktorí majú historickú skúsenosť s tým obdobím pred rokom 1989. Takže prajem poslucháčom Slobodného vysielača veľmi pekne za pozornosť, za prejavovanú priazeň, za komentáre, telefonáty a tak ďalej. Lúčim sa s vami a srdečne vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Do počutia.
Výborně, takže ty jsi se hned rozloučil, což jsi udělal velmi dobře. A já ještě dám teda slovo z rozloučení jednou Petrovi Ortekovi, ten se jenom tak rozloučil zběžně, tak Petře ještě jednou rychlosti, aby to bylo všechno a je to.
Dobře, takže ještě jednou v rychlosti. Já teda posluchače žádnému pořadu nepozvu, protože už nevysílám, že jak je známo.
Ale to dojde taky, nebojí se.
Ale nicméně máme v plánu právě opět také ze studiem Klatovy, někdy v polovině srpna tuším, jsem dostal informace se Zdenkem Pondrtem opět, takže tam bychom rozvedli, tam si myslím, to téma by se dalo použít, to, které já jsem chtěl dneska tady rozvíct, protože Zdenek se zajímá hodně právě o to slovanství, hodně se tomu věnuje. Spoustu věcí teda se já vlastně od něj taky dovídám poprvé, že jo. Takže tam maximálně můžu posluchače pozvat na tohleto poslouchání tohoto pořadu na studiu Klatovy. Pro dnešní den teda se taky sloučím s váma, přeji vám hezký zbytek toho dnešního večera, pokud ještě něco budete dělat, protože noc je prej ještě mladá.
Jo. Ale horká.
Ale horká, no.
Tropická.
No, těším se na další případné setkání na Svobodném vysílači, takže dobrou noc a děkuji za pozvání.
Určitě, zase ti někdy pozvu, určitě. Děkuji moc taky Petře tobě, no a na závěr tu máme pane Tichýho. Pane Tichý, taky v rychlosti a končíme.
Takže budu velmi stručný, děkuji za pozvání, děkuji kolegům ve studiu za spolupráci, posluchačům, kteří se zúčastní diskuze, za jejich příspěvky a ostatním posluchačům za trpělivost a za účast na tomto pořadu, na poslechu tohoto pořadu. Budu se někdy těšit na shledanou.
Ano, děkuju. Já děkuju naprosto všem našim hostům, kteří tu dnes byli. Bylo to opravdu velmi těžké už z toho důvodu, že máme opravdu horko a já osobně tady mám, koukám na teploměr 31 stupňů, prosím. To je nevydržení. Takže loučím se s vámi taky z této teplé, letní, tropické noci. Poslouchejte dál Svobodný vysílač, mějte se moc hezky a pokud budete chtít slyšet mě, tak zítra mám poslední pořad v tomto týdnu Interakci v akci od 17 hodin. Jinak poslouchejte Svobodný vysílač dále.